Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem din nou un bun venit la studiu. Suntem Silviu Androne
și Manuel Androne,
iar la pupitul tehnic Denis Androne. Studiul numărul 13 poartă ca titlu
Tabernacolul.
Textul de memorat îl găsim în Exodul 40 cu 34 și 38. Să ascultăm.
Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor.
Principala sarcină a poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament era să trăiască într-o relație strânsă cu Domnul, să îi se închine, să îi slujească și, în același timp, să le prezinte altora o imagine corectă a lui Dumnezeu. În Eden, Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu pentru că păcatul lor i-a făcut să se teamă de El. Păcătoșenia îi face pe oameni să se teamă în mod natural de Dumnezeu, iar această teamă ne denaturează viziunea asupra caracterului Său. Vestea bună este că Dumnezeu face primul pas pentru a repara relația ruptă. El îl cheamă pe păcătos înapoi la sine. Unde ești? Astfel, misiunea noastră principală este de a le prezenta celor din jurul nostru caracterul real al lui Dumnezeu și faptele sale iubitoare și drepte. Atunci când sunt atrași de Dumnezeu și sunt convinși de dragostea sa lipsită de egoism pentru ei, oamenii își vor preda viața lui și vor asculta de ceea ce le spune el să facă, știind că este spre binele lor. Sanctuarul demonstra faptul că Dumnezeu este aproape de oameni și le dezvăluia cele mai mari adevăruri, și anume, cum îi salvează el pe cei care vin la el prin credință. Duminică.
Sabatul Domnului.
Oricât de mult ar susține în mod fals cei care se opun sabatului în ziua a șaptea că acesta a fost doar pentru evrei sau că evreii au auzit prima dată despre el la Sinai, nu există nicio îndoială că sabatul a făcut parte din viața poporului evreu de la bun început. Întrebarea numărul 1. Ce adevăr i-a fost repetat poporului în Exodul 35 cu 1 la 3 în contextul construirii sanctuarului? Să ascultăm.
Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel și le-a zis: iată lucrurile pe care a poruncit Domnul să le faceți. 6 zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă. Acesta este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu moartea. Să n-a prins foc în niciuna din locuințele voastre în ziua sabatului.
Sabatul și mesajul său au fost, sunt și vor fi întotdeauna legate de Dumnezeu, cine este El și care sunt faptele sale mărețe. Sabatul ne reamintește de actele sale creatoare și salvatoare și ne concentrează atenția asupra lui Dumnezeu, care dorește să locuiască cu poporul său. În acest fel, sabatul și sanctuarul indică aceeași direcție, prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Sabatul bisericii din Vechiul Testament transmite un mesaj multiplu. Esența poate fi rezumată în 5 idei esențiale. 1. Dumnezeu este creatorul, iar Biblia se deschide cu această proclamație copleșitoare și fundamentală. Sabatul este memorialul viu al creației lui Dumnezeu. Din acest adevăr, Dumnezeu, în calitate de creator al nostru, decurg toate celelalte adevăruri biblice. 2. Mesia va veni, iar această speranță se concentrează în jurul promisiunii lui Dumnezeu privind sămânța, care avea să învingă șarpele, adică satana, și să aducă biruința asupra răului. 3. Dumnezeu își va instaura împărăția, iar sabatul este pregustarea ei. 4. Mântuirea vine de la Domnul, iar copiii lui Dumnezeu dau mărturie că Dumnezeu este mântuitorul și răscumpărătorul lor și că mântuirea vine ca rezultat al harului său și numai al harului său. Și 5. Dumnezeu este judecătorul suprem al tuturor oamenilor. Cei care îl sfidează-l și îl neagă în mod constant nu vor avea niciun viitor, dar el le oferă viață veșnică fără plată celor care îl urmează.
Evreii au o vorbă. Poporul Israel nu a păzit atât de mult sabatul pe cât sabatul l-a păzit pe Israel. Deși noi, ca adventiști, probabil că nu ne-am exprimat așa, ce rol important are sabatul în viața familiei noastre bisericești? Darurile și Duhul.
Întrebarea numărul 2. Ce lecții importante pentru zilele noastre găsim în Exodul 35:4 până la 36:7? Să ascultăm.
Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel și a zis: Iată ce a poruncit Domnul. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima, aur, argint și aramă. Materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, în nin subțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului. Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul, locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui, chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului, masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui și undelemnul pentru sfeșnic, altarul pentru tămâie și drugii lui, undelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare și perdeaua ușii de afară de la intrarea cortului, altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui, pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei și perdeaua de la poarta curții, țărușii cortului, țărușii curții și funile lor, veșmintele preoțești pentru slujba sfântului locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aron și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă și-au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur, fiecare a adus prinosul de aur pe care îl închinase Domnului. Toți cei ce aveau stofe, vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, din in subțire și păr de capră, piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare le-au adus. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă l-au adus. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus lucrul lor, și anume tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră. Frunta și poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar, mirodenii și un de lemn pentru sfeșnic, pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunăvoie. Moise a zis copiilor lui Israel: să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Bețaleel, Oholiab și toți bărbații iscusiți în care pusese Domnul înțelepciune și pricepere ca să știe să facă lucrări rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Moise a chemat pe Bețaleel, Oholiab și pe toți bărbații iscusiți în mintea cărora pusese Domnul pricepere, și anume pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă. Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le aduseseră copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineață daruri de bunăvoie. Atunci, toți bărbații iscusiți, prinși la toate lucrările Sfântului Locaș, și-au lăsat fiecare lucrul pe care îl făceau și au venit de au spus lui Moise: poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem. Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaș. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai și trecea.
Pentru construirea cortului a fost nevoie de o mulțime de materiale prețioase, iar acest lucru s-a realizat prin donații generoase din partea celor din poporul lui Dumnezeu, care au dăruit din adâncul inimii, de bunăvoie și cu bucurie. Aceștia au oferit aur, argint, bronz, insubțire, pietre prețioase, țesături unice, lemn de salcâm, ulei de măsline, mirodenii și multe alte articole necesare. Oamenii și-au donat de asemenea munca, deoarece multe obiecte speciale trebuiau realizate prin munca lor artistică și sârguincioasă pentru cort sau mobilierul acestuia. De asemenea, croitorii trebuiau să realizeze veșminte pentru preoți care urmau să slujească în cort și pentru marele preot, ale cărui veșminte foarte elaborate includeau un pieptar și o mitră. Dumnezeu îi binecuvântase din belșug pe israeliți prin darurile pe care li le dăduseră egiptenii la plecarea lor din Egipt. Acum aveau ocazia să aducă daruri de recunoștință pentru cum îi condusese Dumnezeu cu îndurare și putere, iar inimile lor au fost îndemnate să realizeze această lucrare spre gloria sa. Poporul dăruia cu atâta bucurie și generozitate, încât i s-a spus lui Moise: poporul aduce mai mult decât trebuie. Astfel, Moise a fost nevoit să oprească donarea. Prin călăuzirea Duhului Sfânt, Dumnezeu a făcut în stare poporul să construiască tabernacolul cu acuratețe. Bețaleel, Oholiab și alții au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că au fost înzestrați cu abilități, înțelepciune și iscusință artistică pentru a executa perfect toată lucrarea. Era un proiect enorm și trebuia să fie creat exact după modelul pe care Dumnezeu îl arătase lui Moise. Este relevant faptul că darul Duhului Sfânt era legat de diferitele abilități și aptitudini ale oamenilor care trebuiau să fie folosite la construirea cortului. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este un proces magic și nu înseamnă că în oameni există forțe spirituale speciale. Pentru a înainta cauza lui Dumnezeu și pentru a-și îndeplini misiunea, Dumnezeu le dă putere credincioșilor săi să îi îndeplinească obiectivele și să facă lucrul acesta bine.
Ce daruri spirituale ai primit atunci când ai fost umplut cu Duhul Sfânt? Nu uita că darurile spirituale pot să se dezvolte numai atunci când cultivi roadele Duhului în viața ta.
Marți.
Tabernacolul este construit.
Întrebarea numărul 3. De ce crezi că au fost date instrucțiuni atât de explicite în Exodul 36:8 până la 39:31? Ce ne învață acest lucru despre cum îi pasă lui Dumnezeu de fiecare detaliu? Să ascultăm.
Toți bărbații iscusiți și lucrătorii au făcut cortul din 10 covoare de insubțire și răsucit din firul albastru, purpuriu și cărămiziu, pe ele au țesut heruvim lucrați cu maestrie. Lungimea unui covor era de 28 de coți, iar lățimea unui covor era de 4 coți. Toate covoarele aveau aceeași măsură. 5 din aceste covoare au fost prinse la un loc, celelalte 5 de asemenea au fost prinse la un loc. Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârșea cea din tâi împreunare. Tot așa au făcut și la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. Au făcut 50 de chiotori la cel din tâi covor și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. Chiotorile acestea erau una în fața alteia. Au făcut 50 de copci de aur și au prins covoarele unul de altul cu copcile, așa încât cortul alcătuia un întreg. Au făcut niște covoare din păr de capră ca să slujească de acoperiș pentru cort, 11 covoare de acestea au făcut. Lungimea unui covor era de 30 de coți și lățimea unui covor era de 4 coți. Cele 11 covoare aveau aceeași măsură. Au prins împreună de o parte 5 din aceste covoare, iar pe celelalte 6 de altă parte. Au făcut 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea o împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșea a doua împreunare de covoare. Au mai făcut și 50 de copci de aramă cu care să se împreune acoperișul cortului ca să alcătuiască un întreg. Au făcut pentru acoperișul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roșu și o învelitoare de piei de vițel de mare care trebuia pusă pe deasupra. Scândurile pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm așezate în picioare. Lungimea unei scânduri era de 20 coți și lățimea unei scânduri era de un cot și jumătate. Fiecare scândură avea două urechi unite una cu alta, tot așa au făcut la toate scândurile cortului. Au făcut 20 de scânduri pentru cort înspre partea de miază zi. Au pus 40 de picioare de argint sub cele 20 de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Au făcut apoi 20 de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miază noapte, cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Au făcut apoi 6 scânduri pentru fundul cortului înspre apus. Au făcut 2 scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund. Acestea erau făcute din două bucăți, începând de la partea de jos și bine legate la vârf, printr-un cerc, la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri. Erau astfel 8 scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte două picioare sub fiecare scândură. Au făcut 5 drugi din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului. 5 druci pentru scândurile celei de-a doua laturi a cortului și 5 druci pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus. Drugul de la mijloc l-au făcut așa ca să treacă prin mijlocul scândurilor de la un capăt la celălalt. Au poliit scândurile cu aur și verigile lor de aur le-au făcut așa ca să se poată petrece drugii prin ele și drugii au poleit cu aur. Perdeaua dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit. Au lucrat-o cu măestrie și au făcut heruvim pe ea. Au făcut 4 stâlpi de salcâm pentru ea și au poleit cu aur. Cârligele lor erau de aur și au turnat pentru stâlpii aceștia 4 picioare de argint. Pentru ușa cortului au făcut o perdea din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit. Aceasta era o lucrare făcută la gherghev. Au făcut cei 5 stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâile și bețele lor de legătură le-au poliit cu aur, cele 5 picioare ale lor erau de aramă. Apoi, Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm. Lungimea lui era de 2 coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea tot de un cot și jumătate. L-a poliit cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară și i-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru el 4 verigi de aur pe care le-a pus la cele 4 colțuri ale lui, 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. A făcut niște drugi de lemn de salcâm și a poleit cu aur. A vârât drugii în verigile de la cele 2 laturi ale chivotului ca să ducă chivotul. A făcut și capacul ispășirii din aur curat. Lungimea lui era de 2 coți și jumătate și lățimea de un cot și jumătate. A făcut 2 heruvim din aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii, un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Heruvimii i-a făcut pe capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, acoperind capacul ispășirii cu aripile lor și uitându-se unul la altul. Heruvimii stăteau cu fața întoarsă spre capacul ispășirii. A făcut masa din lemn de salcâm, lungimea ei era de 2 coți, lățimea de un cot și înălțimea de un cot și jumătate. A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de jur împrejur. I-a făcut împrejur un pervaz de un lat de mână pe care i-a făcut un chenar de jur împrejur. A turnat pentru masă 4 verigi de aur și a pus verigile în cele 4 colțuri care erau la cele 4 picioare ale ei. Verigile erau lângă pervaz și în ele erau vârâți drugii pentru ducerea mesei. A făcut drugii din lemn de salcâm și a poleit cu aur. Ei slujeau la ducerea mesei. A făcut apoi uneltele care trebuiau puse pe masă, farfuriile, cățuile, potirile și ceștile ei, care slujeau la jerfele de băutură, le-a făcut din aur curat. A făcut sfeșnicul din aur curat, a făcut sfeșnicul din aur curat bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui erau dintr-o bucată cu el. Din amândouă părțile lui ieșeau 6 brațe, 3 brațe dintr-o latură și 3 brațe din cealaltă latură. Pe un braț erau 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe un alt braț alte 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, așa era la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului erau 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Era o gămălioară sub 2 brațe care ieșeau din sfeșnic, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Așa era la toate cele 6 brațe care ieșeau din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului erau dintr-o bucată cu el, bătută în întregime dintr-o bucată de aur curat. A făcut apoi cele 7 candele ale lui, mucările și cenușarele lui, toate din aur curat. A întrebuințat un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Apoi a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm, lungimea lui era de un cot și lățimea de un cot. Era în 4 muchii și înălțimea lui era de 2 coți. Coarnele erau dintr-o bucată cu el. L-a poleit cu aur curat, atât partea de sus cât și laturile de jur împrejur și coarnele, și i-a făcut o cunună de jur împrejur. Sub cunună a făcut 2 verigi de aur pe care le-a pus în cele 2 unghiuri din cele 2 laturi ca să vâre în ele drugii care slujeau la aducerea lui. A făcut niște drugi din lemn de salcâm și a poleit cu aur. A făcut un de lemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. A făcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salcâm. Lungimea lui era de 5 coți și lățimea de 5 coți. Era în 4 muchii și înălțimea lui era de 3 coți. La cele 4 colțuri i-a făcut niște coane dintr-o bucată cu el și l-a poliit cu aramă. A făcut toate uneltele altarului, oalele pentru cenușă, lopețile, lighenele, furculițele și tigăile pentru cărbuni. Toate uneltele acestea le-a făcut de aramă. A făcut pentru altar un grătar de aramă ca o rețea pe care a pus-o supervazul altarului începând de jos, așa că venea până la jumătatea altarului. A turnat apoi 4 verici pe care le-a pus în cele 4 colțuri ale grătarului de aramă ca să vâre drugii în ele. A făcut drugii din lemn de salcâm și a poleit cu aramă. A vârât drugii în verigile de pe laturile altarului ca să-l ducă. L-a făcut din scânduri gol pe dinăuntru. A făcut ligheanul de aramă cu piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Apoi a făcut curtea. Înspre partea de miază zi pentru curte erau niște pânze de in subțire răsucit pe o lungime de 100 de coți. Cu 20 de stâlpi așezați pe 20 de picioare de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. Înspre partea de miază noapte erau 100 de coți de pânză cu 20 de stâlpi și cu cele 20 de picioare de aramă ale lor, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau de argint. Înspre partea de apus erau 50 de coți de pânză cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau din argint. Înspre partea de răsărit, pe cei 50 de coți lățime, erau pentru o aripă 15 coți de pânză cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor și pentru a doua aripă, care era în fața ei, de cealaltă parte a porții curții, 15 coți de pânză cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor. Toate pânzele de jur împrejurul curții erau de in subțire răsucit. Picioarele stâlpilor erau de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură erau din argint și căpătâile lor erau poleite cu argint. Toți stâlpii curții erau legați între ei cu bețe de argint. Perdeaua de la poarta curții cortului era o lucrătură făcută la gherghef din fir albastru, purpuriu, cărămiziu și din in subțire răsucit. Avea o lungime de 20 de coți și înălțimea era de 5 coți, ca lățimea pânzelor curții. Cei 4 stâlpi ai ei și cele 4 picioare ale lor erau din aramă. Cârligele și bețele lor de legătură erau din argint, iar căpătâile erau poleite cu argint. Toți țărușii din jurul cortului și curții erau din aramă. Iată socoteala locașului cortului întâlnirii, făcută după porunca lui Moise prin îngrijirea leviților sub cărmuirea lui Itamar, fiul preotului Aron. Beța Leiel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, meșter la săpat în pietre, l-a cioplit cu meșteșug și l-a lucrat pe gherghef în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu și în in subțire. Tot aurul întrebuințat la lucru pentru toate lucrările sfântului locaș, aur ieșit din daruri, se suia la 29 de talanți și 730 de sicli după siclul cortului. Argintul celor ieșiți la numărătoare din adunare se suia la 100 de talanți și 1775 de sicli după siclul sfântului locaș. Câte o jumătate din siclu de cap, o jumătate de siclu după siclul sfântului locaș pentru fiecare om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus, adică pentru 603.550 de oameni. Din cei 100 de talanți de argint s-au turnat picioarele sfântului locaș și picioarele perdelei dinăuntru, adică 100 de picioare la cei 100 de talanți, câte un talant de picior. Și cu cei 1775 de sicli s-au făcut cârligele și bețele de legătură dintre stâlpi și le-au poleit căpătâile. Arama dăruită se suia la 70 de talanți și 2400 de sicli. Din ea au făcut picioarele de la ușa cortului întâlnirii, altarul de aramă cu grătarul lui și toate uneltele altarului. Picioarele stâlpilor curții de jur împrejur și picioarele stâlpilor de la poarta curții și toți țărușii din jurul cortului și a curții. Cu materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu, au făcut veșmintele preoților pentru slujba sfântului locaș și au făcut veșminte sfinte lui Aron, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut efodul din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit. au întins niște plăci de aur și le-au tăiat în fire subțiri pe care le-au țesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu și în cărămiziu și în in subțire, era lucrat cu măestrie. I-au făcut niște umărari care se împreunau cu el, așa că la cele două capete ale lui efodul era legat cu ei. Brâul era de aceeași lucrătură ca efodul și prins de el. Era de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu și de in subțire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul. Au pregătit pietrele de onix, le-au prins în legături de aur și au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă pe cețile. Le-au pus pe umărare efodului ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut apoi pieptarul lucrat cu măestrie, din aceeași lucrătură ca efodul, din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămiziu și din in subțire răsucit. Era în patru colțuri. Pieptarul l-au făcut îndoit. Lungimea lui era de o palmă și lățimea de o palmă era îndoit. Au pus în el patru șiruri de pietre. În șirul întâi un sardonix, un topaz și un smarald. În al doilea șir un rubin, un safir și un diamant. În al treilea șir un opal, un agat și un ametist. Iar în al patrulea șir un crisolit, un onix și un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur. Erau 12, după numele fiilor lui Israel. Erau săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele 12 seminții. Pe pieptar au făcut apoi niște lănțișoare de aur curat împletite ca niște sfori. Au făcut două ferecături de aur și două verigi de aur și au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. Apoi cele două lănțișoare împletite din aur le-au vărât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului, iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare le-au agățat de cele două ferecături și le-au pus pe umărare efodului în partea dinainte. Au mai făcut două verigi de aur pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului pe marginea dinăuntru dinspre efod. Apoi au făcut alte două verigi de aur pe care le-au pus la cei doi umărare a efodului jos, pe partea dinaintea lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărare deasupra brâului efodului. Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, așa ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului și să nu se poată mișca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut mantia de sub efod, țesută toată cu meșteșug din materie albastră. La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoșe, gura aceasta era tivită de jur împrejur ca să nu se rupă. Pe marginea mantiei au făcut niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie din fir răsucit. Au făcut și niște clopoței de aur curat și clopoței i-au pus între rodii de jur împrejurul mantiei. Venea un clopoțel și o rodie, un clopoțel și o rodie pe toată marginea din prejurul mantiei pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut și tunicile din in subțire, țesute cu măestrie, pentru Aron și fiii lui, mitra din in subțire și scufile din in subțire care slujeau ca podoabă, izmenele din in subțire răsucit. Brâul din in subțire răsucit, lucrat la gherghef și de culoare albastră, purpurie și cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul. Au făcut apoi și placa de aur curat cu nuna împărătească sfântă și au săpat pe ea cum se sapă pe o pecete sfânt Domnului. Au legat-o de mitră sus cu o sfoară albastră cum poruncise lui Moise Domnul.
Moise a construit cu grijă cortul, iar instrucțiunile pe care le-a primit pe muntele Sinai au fost atent respectate. Textul biblic enumeră 1. Cortul cu diferitele sale țesături, perdele și părți. 2. Chivotul. 3. Masa pentru punerea înaintea pâinilor. 4. Sfetnicul. 5. Altarul tămâierii. 6. Altarul pentru arderile de tot. 7. Ligheanul pentru spălare. 8. Curtea. Și 9. Materialul folosit pentru cort. Exodul 39 continuă cu descrierea efodului, a pieptarului și a altor veșminte preoțești. Serviciile din tabernacul erau ilustrații ale Evangheliei, demonstrând întregul plan de răscumpărare al lui Dumnezeu. Diferitele ceremonii descriau 1. Modul în care Dumnezeu urăște și gestionează păcatul. 2. Modul în care îi salvează pe oamenii pocăiți. 3. Care este soarta celor răi. și 4. Modul în care El va asigura un viitor glorios în care răul nu va mai exista. În timpul anului, în sanctuar, se desfășurau două slujbe diferite, dar strâns legate între ele, cea zilnică și cea anuală. Această slujire în două etape ilustra modul în care Dumnezeu tratează păcatul și îi mântuiește pe păcătoși. Prin serviciile zilnice din sanctuar, Dumnezeu îi asigura pe cei care se pocăiau că le iartă păcatele și le oferă mântuirea prin har. Pentru a primi acest dar al mântuirii, trebuia adusă o jertfă, iar aceste jertfe arătau spre moartea lui Mesia, al cărui sânge ne curățește de orice păcat. Mărturisirea păcatului și acceptarea hainei neprihănirii lui Hristos era în centrul acestui dar. În acest fel, păcătosul pocăit era asigurat de iertare și se bucura de mântuire. Serviciul anual, îndeplinit în ziua ispășirii, demonstra modul în care Dumnezeu șterge păcatul, rezolvă problema păcatului și asigură un viitor fără păcat. În prezent, slujirea lui Hristos în două etape în sanctuarul ceresc este o altă expresie a lucrării lui Dumnezeu pentru noi și va aduce soluția finală la problema răului. Sanctuarul era un loc de închinare la Dumnezeu, de laudă și de mulțumire la adresa Lui. Închinarea are ca scop menținerea relației cu Dumnezeu, care îi invită pe credincioși la acea părtășie.
Prezența lui Dumnezeu în cort.
Întrebarea numărul 4. Studiază Exodul 40:1-38. Cum și-au dat seama israeliții de prezența lui Dumnezeu? Să ascultăm.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: în ziua întâi a lunii întâi să întinzi locașul cortului întâlnirii, să pui în el chivotul mărturiei și înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru. Apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite. După aceea să aduci sfeșnicul și să-i așezi candelele. Altarul de aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturiei și să atârni perdeaua la ușa cortului. Să așezi altarul pentru arderile de tot înaintea ușii locașului cortului întâlnirii. Ligianul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. Să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curții. Să iei un de lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești cu toate uneltele lui și va fi sfânt. Să ungi altarul pentru ardere de tot și toate uneltele lui și să sfințești altarul și altarul va fi prea sfânt. Să ungi ligianul cu piciorul lui și să-l sfințești. Apoi să aduci pe Aaron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Să chem și pe fiii lui să-i îmbraci cu tunicile și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor ca să-mi facă slujba de preoți. În puterea acestei ungeri, ei vor avea pururi dreptul preoției printre urmașii lor. Moise a făcut întocmai cum îi poruncise Domnul, așa a făcut. În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat. Moise a așezat cortul, i-a pus picioarele, a așezat scândurile și verigile și a ridicat stâlpii. A întins învelitoarea care slujea de acoperiș deasupra cortului și pe deasupra a pus învelitoarea acoperișului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a luat mărturia și a pus-o în chivot, a pus drugi la chivot și a așezat capacul ispășirii deasupra chivotului. A adus chivotul în cort, a atârnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturiei, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miază noaptea cortului, din coace de perdeaua dinăuntru. Și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miază zi a cortului. Și a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii în fața perdelei dinăuntru, ars peltămâie mirositoare cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat altarul pentru arderile de tot la ușa locașului cortului întâlnirii și a adus pe el arderea de tot și jertfa de mâncare cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat legheanul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. Moise, Aron și fiii lui și-au spălat mâinile și picioarele în el. Când intrau în cortul întâlnirii și se apropiau de altar, se spălau cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și a altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu porneau, până ce nu se ridica. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor.
Ultimul capitol din Exodul descrie consacrarea cortului, tabernacolului și darul decalogului. Consacrarea cortului a fost evenimentul culminant al poporului Israel la Sinai. Slava lui Dumnezeu este sfințenia sa, caracterul său și prezența sa iubitoare, care este bunătatea însăși. Prezența Domnului a umplut cortul și era vizibilă ca un nor, slava Shechina. Cartea Exodul se încheie cu accentul pus pe prezența călăuzitoare a lui Dumnezeu în norul Domnului ziua și în norul de foc noaptea. Într-un mod foarte real și puternic, poporul evreu avea să experimenteze nu doar realitatea lui Dumnezeu, ci și prezența lui apropiată și continuă în timp ce îl conducea. Moise a ridicat cortul în prima zi a primei luni din anul al doilea. De asemenea, el a consacrat totul, inclusiv pe Aron și pe fiii săi, pentru prevoție, unde lemnul pentru ungere. A trecut prin locul preasfânt și prin locul sfânt și prin curte, consacrând totul Domnului. Prin acest proces, el a inaugurat slujbele pentru întregul sanctuar. Doar în timpul inaugurării cortului a putut Moise să intre în locul preasfânt. Ulterior, doar marele preot putea să slujească acolo în fiecare an în ziua ispășirii. În trei ocazii afirmă textul biblic că o anume lucrare a fost terminată. 1. La sfârșitul săptămânii creației, Dumnezeu subliniază finalizarea lucrării sale creatoare. 2. La finalizarea cortului, textul biblic declară: astfel a isprăvit Moise lucrarea. Și 3. Acest lucru este exprimat și atunci când Solomon a terminat lucrările la templu. Această legătură între creație și sanctuarul lui Israel indică dimensiunea cosmică, ziua în care Domnul va locui cu cei răscumpărați pe noul pământ în noul Ierusalim, care este cortul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a umplut cortul cu prezența sa, s-a atins punctul culminant al evenimentelor începute cu nașterea lui Moise și continuate cu înfrângerea zeilor egipteni în timpul celor 10 plăgi, cu ieșirea din Egipt, cu înfrângerea armatei egiptene și, în final, cu revelația lui Dumnezeu pe muntele Sinai.
Care sunt modalitățile prin care, chiar și acum, poți simți prezența lui Dumnezeu? De ce este important să o simți? Iisus a locuit în mijlocul oamenilor.
Întrebarea numărul 5. Cum este comparată întruparea lui Hristos cu cortul în Ioan 1:14? Să ascultăm.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
Întruparea Domnului Iisus este deopotrivă un mister și o știință exclusivă pe care cei răscumpărați o vor studia de-a lungul eternității. Apostolul Ioan afirmă că Hristos, luând asupra sa trupul nostru, a arătat că locuiește cu noi într-un mod tangibil. Iisus aici, în carne și oase, seamănă cu Dumnezeul Vechiului Testament, care a locuit cu israeliții în cortul de la Sinai și în pustiu, în timp ce călătoreau spre țara promisă. În timpul întrupării sale, Domnul Iisus a trăit în mijlocul oamenilor. Ce concesie inimaginabilă! Dumnezeul etern coboară la noi ca unul dintre noi pentru a ne asigura că El este cu adevărat Emanuel, Dumnezeu cu noi. În Matei 18:20, Iisus a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Său, va fi și El în mijlocul lor. Hristos este cu poporul Său prin prezența Duhului Sfânt. El îi invită pe urmașii Săi să fie în relație strânsă cu El. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Întrebarea numărul 6. Ce ni se prezintă în Apocalipsa 21 cu 1 la 3? Să ascultăm.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
Noul Ierusalim se va coborâ din cer pe pământ, iar Ioan declară: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Nu există niciun templu în Noul Ierusalim, deoarece întreaga cetate este templul, sanctuarul lui Dumnezeu. Lungimea, lățimea și înălțimea orașului sunt egale, așa cum era și locul preasfânt din sanctuar, care avea formă de cub, adică avea toate laturile egale. Pentru eternitate, într-o lume fără păcat, moarte sau suferință, vom locui în prezența imediată a Dumnezeului nostru.
Privind la ceea ce ni s-a promis prin Domnul Iisus, cum putem învăța să rezistăm până la sfârșit?
Vineri.
Un gând de încheiere.
Construirea sanctuarului a fost precedată de un act divin de răscumpărare, și anume eliberarea lui Israel de sub puterea sclavagistă a Egiptului. Această eliberare, la rândul ei, a fost urmată de dorința lui Dumnezeu de a intra într-o relație permanentă de legământ cu cei din poporul Său. El avea să fie Dumnezeul lor, iar ei aveau să devină poporul Său. Modul în care aveau să relaționeze cu El și unii cu alții era definit de legea legământului. Cortul era într-adevăr un loc de întâlnire, un loc în care Dumnezeu și oamenii se întâlneau. Abia după răscumpărare și stabilirea unei uniuni permanente cu Dumnezeu prin legământ, poporul a avut acces la Dumnezeu în locuința Sa. Ellen White descrie scopul serviciilor din sanctuar. În felul acesta, prin slujbele de la tabernacul și de la templul care i-a luat locul mai târziu, poporul era învățat zilnic marile adevăruri referitoare la moartea și la slujirea Domnului Hristos, iar odată pe an, mintea tuturor era îndreptată spre evenimentele de încheiere a marei lupte dintre Hristos și Satana, purificarea finală a universului de păcat și de păcătoși.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Domnul să vă binecuvânteze!